Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Sunt încântat să fim din nou împreună, mai ales mulțumindu-vă dumneavoastră pentru că ați ales să fiți alături de noi în ocazia aceasta la Taine din Scripturi, Speranța TV, Radio Vocea Speranței, canalele oficiale de online, acolo unde dumneavoastră ne urmăriți, vă sunt la dispoziție tocmai pentru a interacționa și pentru a ne apropia de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu e așa, acesta este cel care ne aduce pace în suflet și mai mult decât atât ne direcționează pașii spre decizii înțelepte pentru viața aceasta, dar mai ales pentru veșnicie. Sunt pastorul Costi Gogoneanță și în ocazia aceasta vă reamintesc 0751 400 300 vă stă la dispoziție pentru a ne adresa întrebări pe care în episoadele viitoare le voi adresa celor care vor fi invitații mei, dar și pentru a ne solicita Sfânta Scriptură dacă cumva nu aveți acasă, pentru a aprofunda dumneavoastră înșivă în liniște și a citi ceea ce Dumnezeu a lăsat ca o scrisoare personală pentru fiecare dintre noi. Alături de mine în această ocazie este pastorul Robert Mandache. Mulțumesc pentru că ați acceptat să fim din nou împreună.
Cu mare drag!
Pentru a economisi timpul, vă invit deja să mergem spre prima secțiune a dezbaterii noastre, întrebarea ta. Doamna Stanca Maria ne-a scris pe WhatsApp, vă aminteam mai devreme, rostesc din nou numărul acesta de telefon 0751 400 300, vă stă la dispoziție, scrieți-ne pe WhatsApp, pe SMS cu tarif normal. Doamna Maria ne întreabă așa, dacă am păcătuit repetat, mai are Dumnezeu răbdare cu mine?
Cu siguranță că da. Aceasta este o perspectivă profund umană de înțeles a încercării de a-L pricepe pe Dumnezeu. Și noi ca oamenii procedăm în felul acesta, răbdăm o vreme, două vremi, după care punem stop cererilor de iertare, creditului pe care îl oferim oamenilor. Însă Dumnezeu din fericire nu este așa. Dumnezeu are răbdare cu noi și atât timp cât avem această întrebare, cât această întrebare ne frământă, este o dovadă concretă a faptului că Duhul lui Dumnezeu ne cercetează și că suntem în harul lui Dumnezeu care ne dorește lângă El.
Cu alte cuvinte, inima noastră este pătrunsă totuși de Dumnezeu. Dacă mai adresăm întrebări lui Dumnezeu, când vom înceta să mai adresăm întrebări, atunci ar trebui să apară o mare întrebare, nu?
Cu siguranță și asta mi-aduce aminte de o întrebare în fața căreia am fost așezat eu la un moment dat cu ani în urmă. Cineva m-a întrebat, zice, Robert, tu mai ai întrebări? Referindu-se la relația cu Dumnezeu. Cred că în momentul în care un om încetează să aibă întrebări în relația lui cu Dumnezeu, în ce privește înțelegerea anumitor lucruri, omul acela este mort. Este mort din punct de vedere spiritual. A ajuns la o autosuficiență păguboasă care se poate reflecta negativ și în modul în care își trăiește viața, relațiile cu semenii și așa mai departe.
Cu toate acestea, există totuși un moment în care Dumnezeu spune până aici?
Respingerea în mod repetat a apelurilor pe care Duhul Sfânt le face la mintea și la inima noastră de a regla relația noastră cu Dumnezeu, de a aduce biruința asupra aspectelor negative din viața noastră. Deci acest afront, acest dispreț, această indiferență cultivată pe termen lung poate duce într-un final la acel punct, la acel moment în care Dumnezeu, respectându-ne alegerea pe care ne-a manifestat-o în mod consecvent, nu mai trimite Duhul Sfânt ca să apeleze la mintea și la inima noastră și atunci șansa de a ne întoarce este nulă, pentru că ceea ce reușește să ne atragă spre Hristos, spre Dumnezeu, este influența Duhului Sfânt pe care merită să o păstrăm în viața noastră și la care trebuie să fim sensibili.
Mulțumesc tare mult! Vă reamintesc 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Așteptăm întrebările dumneavoastră, răspundem la ele. Vă promit lucrul acesta în ediții viitoare. Vă invit să urmărim rubrica Argument, realizată împreună cu colegii de la Hope Discovery, ceea care va introduce, de fapt, și tema dezbaterii din ocazia aceasta, în ocazia de față de la Taine din Scripturi.
Privind în jur la oameni, unii virtuoși, iar alții de nerecuperat, oricâte șanse ar primi, mintea unora dintre teologi a zămislit o teorie controversată. Predestinația. Conceptul de predestinație și-a făcut drum în creștinism undeva la sfârșitul secolului IV, prin scrierile lui Augustin. Apoi, ideea a fost dată din mână în mână până ce a ajuns la Calvin, teologul reformat din secolul XVII, care l-a conceptualizat până la detaliu. Însă, susține Biblia predestinația? Cei care susțin predestinația se bazează în special pe textul din Romani, capitolul 9, pe care îl citesc parțial, însă te îndemn să-l citești cu atenție după ce vizionezi acest video. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Astfel el are milă de cine vrea și împetrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii lui? Întrebarea de ce mai bagă vină este una legitimă. Adică dacă Dumnezeu prealege pe cine vrea, nu mai sunt vinovat și în consecință nu mai are rost o judecată în dreptul meu. Cine ar judeca și condamna un om care este predestinat să facă răul? În plus, Calvin, care credea în predestinație, credea și în iadul veșnic. Așadar, nu numai că nu pot alege binele și sunt predestinat la rău, dar mă mai și arde Dumnezeu un foc veșnic pentru faptele mele pe care nu le-am putut controla. Și iată cum se construiește un Dumnezeu grotesc, care nu mai este vrednic nici măcar de zeii Olimpului. Însă Pavel clarifică în versetele următoare că argumentul lui nu este unul de fond, ci de procedură. Adică nu abordează problema, ci dreptul celui care o ridică. Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Pavel încearcă să arate în acest pasaj că, de fapt, Dumnezeu este suveran. Este un fel de ultim argument pentru toți cei care vor să ia la întrebări pe Dumnezeu cu un spirit revendicativ. Da, Biblia vorbește și de oameni care și-au pierdut alegerea și numește acest proces împietrire, ca în cazul lui Faraon din cartea Exodului. Însă această împietrire se produce exact pe fondul unor alegeri repetate greșite.
Am revenit în platoul Radio Vocea Speranței, Speranța TV, aici la Trustul Media Speranța. Vă mulțumim tare mult că ne urmăriți. A fost o rubrică realizată de colegii de la Hope Discovery. Dacă doriți să vedeți întregul material video, vă invit să intrați pe hopediscovery.ro sau pe canalul de YouTube. Aferent, căutați, suntem predestinați la mântuire sau la pierzare, Biblia pe înțelesul tău, 0751 400 300, de asemenea vă stă la dispoziție. Așteptăm întrebările dumneavoastră sau opiniile față de ceea ce discutăm noi aici. Vom vorbi și vom încerca să răspundem la întrebarea: a ales Dumnezeu deja cine va fi mântuit și cine nu? Alături de mine este pastorul Robert Mandache. Vă invit să mergem deja spre Efeseni, capitolul 1, Sfânta Scriptură, Noul Testament, versetele 4 și 5. În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Scriptura, apostolul Pavel folosește cuvintele acestea, în tagma aceasta, rânduit mai dinainte. Cum să o înțelegem?
Exact așa cum este scrisă. În sensul că am fost rânduiți pentru salvare, am fost rânduiți pentru mântuire, am fost rânduiți pentru o relație apropiată cu Dumnezeu și am fost rânduiți pentru veșnicie.
Păi, iar această... Vă rog.
Această rânduire din partea lui Dumnezeu este cuprinsă în... acel cuvânt care se află în textul de aur al Scripturii, pentru ca oricine crede în Dumnezeu să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci am fost rânduiți, cu toții am fost rânduiți pentru acest tip de experiență a mântuirii și a veșniciei.
Dar există o condiție, apropo de textul de aur. Așa
cu siguranță
iese.
Că da, aceasta este prima parte a realității și vom fi câștigați dacă nu rămânem la ea. Și dacă dincolo de această realitate indubitabilă vom vedea cum anume putem să păstrăm acest dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. Cum putem să păstrăm scris numele nostru pe lista celor care sunt doriți de Dumnezeu pentru veșnicie?
Haideți să facem un pic practică ideea asta și poate că aveți ceva exemple concrete în minte. Dacă eu sunt rânduit să fiu mântuit, atunci de ce ar mai trebui să mai fac ceva pentru asta?
Da, e o întrebare foarte bună. Dumnezeu ne prescrie acest drum. Dumnezeu așează acest drum al mântuirii în fața noastră și El ne spune din capul locului: uite, eu te trec pe lista celor care au trecut linia de start, sunt convins că ești în stare să faci cursa asta și să ajungi până la capăt. Dar Dumnezeu nu mă obligă să fac lucrul ăsta. În dragostea Lui pentru mine, Dumnezeu îmi spune: eu te aștept să vii acasă și să parcurgi drumul acesta până la capăt, pentru ca să-ți dau și cununa câștigătoare, nu doar să fii în registrul câștigătorilor scris, însă este opțiunea ta dacă vrei să parcurgi această cursă sau nu. Și aici se întâmplă, aici intervine voința, alegerea pe care omul o are și care, din păcate, face ca lista aceasta a lui Dumnezeu să fie mai scurtă decât și-ar dori el.
Adaug un alt verset, 2 Petru 3:9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dacă voia Lui Dumnezeu este ca toți să fie mântuiți, cum se explică faptul că unii sunt pierduți? Ține doar de alegerea lor sau are de a face și cu decizia Lui Dumnezeu în fond?
Are de a face cu modul în care Dumnezeu validează decizia noastră. Pentru că voința Lui Dumnezeu, aceea curată, inițială, din startul vieții noastre, este să ajungem acolo alături de El, așa după cum spune textul acesta. Dar în momentul în care voința mea nu se suprapune pe voința lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mă poate obliga să fac lucrul acesta.
Asta înseamnă că Dumnezeu nu mai este atotputernic?
Aceasta este o temă foarte complicată, foarte interesantă. Dumnezeu cu siguranță că este atotputernic, așa cum spune Scriptura. Însă atotputernicia lui Dumnezeu nu sugrumă liberul arbitru cu care Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi. El ar putea, deci există putere în Dumnezeu să ne constrângă, însă asta ar însemna că ar elimina noțiunea dragostei, care nu poate să existe decât în condițiile în care am fost creați cu liberul arbitru. Dumnezeul nostru, în esența Lui, înainte de a afirma că este atotputernic, Dumnezeul nostru este dragoste. Noi suntem aduși la existență ca urmare a dragostei lui Dumnezeu. Reflectarea dragostei față de El nu se poate întâmpla decât în condițiile libertății pe care El ni le oferă.
Haideți să vă aduc înainte următoarea imagine. Sunteți părinte de copii mai mari acum, dar au fost copii mici. Și ceea ce sunt astăzi se datorează educației pe care și dumneavoastră, alături de soție, ați pus-o în ei, alături de familia alergită. Să înțelegem că atunci când, sau mă rog, înțelegem că atunci când un copil ajunge adolescent sau adult și nu alege să țină cont de ceea ce au primit ca sfat, ca învățătură din partea părinților, am putea să spunem că este un eșec al părinților?
Este foarte la îndemână să facem această afirmație și s-ar putea că uneori avem dreptate. Însă a generaliza acest răspuns lovește în ceea ce este Dumnezeu. Pentru că primul părinte pe care îl cunoaștem din Scriptură este Dumnezeu.
Tocmai aici voiam să ajung. Și adică era doar un exemplu.
Da, copiii pe care i-a creat Dumnezeu în mod desăvârșit au ales altceva decât i-a învățat, decât i-a sfătuit, decât și-a dorit tata pentru ei. Deși Tatăl nostru Dumnezeu a fost un tată desăvârșit. Nu se compară cu noi ca părinți care avem scăpări, nu reușim întotdeauna să oferim un exemplu bun de urmat. Uneori există o discrepanță între afirmările noastre și faptele noastre. Copiii văd treaba asta și s-ar putea să fie un motiv din care să o ia în dreapta sau în stânga.
Haideți să vă dau un alt exemplu, că n-ați intrat în exemplul ăsta al meu, dar merg mai departe. Adică, de ce spun asta? Îl adaug. Domnul Iisus a ales și a ales 12 ucenici apropiați. Despre unul dintre ei scria în profeție că îl va vinde. Și s-a întâmplat. Deși el i-a ținut aproape pe fiecare, l-au cunoscut personal, a fost vorba la Iuda de decizia lui sau era deja predestinat pentru a-l vinde pe Mântuitorul Iisus Hristos și orice alegere ar fi făcut el, n-ar fi putut să fie alta?
Da, este o întrebare foarte bună, foarte profundă și mă chinui să o leg de întrebarea anterioară ca să nu vă dezamăgesc cu lipsa de răspuns
nu,
la cealaltă
n-am zis
perspectivă.
Așa. N-am zis, am zis doar că n-ați intrat, că mă gândeam că o să-mi spuneți, domne, uite, până la urmă părintele își face treaba, dar decizia este a copilului când este mai mare. Pentru că aș fi corelat-o cu asta, de care ziceam cu Iuda. Până la urmă, Iisus și-a făcut datoria, cumva, așa înțeleg eu, dar decizia i-a aparținut lui Iuda. Adică avem o profeție condiționată sau este o profeție fără condiții, ea s-ar fi întâmplat oricum și alesul ar fi fost Iuda. Cam aici voiam să duc discuția.
Da, este... Aici este o nuanță foarte fină pe care, dacă studiem cu atenție Scriptura, o înțelegem. Dacă studiem modul în care Dumnezeu se raportează la noi și la subiectul mântuirii, acest aspect devine clar. Profeția este o descriere a unui viitor pe care îl cunoaște Dumnezeu.
Okay.
Dumnezeu cunoaște în atoștiința sa, profeția este o expresie a atoștiinței lui Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște modul în care, cu anticipație, modul în care un om poate alege. Nu este o condiționare, nu este un lucru predestinat, am intrat pe un făgaș, m-am născut, se întâmplă să mă cheme Iuda și nu am nicio șansă să ieși din șanțul acesta, pentru că, după cum există o vorbă populară, se spune ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Adică Dumnezeu nu acționează în felul acesta și vedem treaba asta în modul în care se raportează Iisus Hristos la Iuda. Iisus Hristos îi dă lui Iuda toate motivele, îl așează în fața tuturor intersecțiilor posibile ca el să schimbe macazul, să o ia în altă direcție. Însă Iuda se încăpățânează să meargă înainte pe drumul acesta. Este un pasaj absolut superb acela din Evanghelie în care Iisus Hristos se pleacă și spală picioarele ucenicilor și le spală și pe ale lui Iuda. Iar comentariile inspirate ale Ellen White pe subiectul acesta arată frământarea teribilă care a fost în inima lui Iuda în momentul în care Iisus Hristos a atins de picioarele lui și le-a spălat. El a fost atunci pe punctul de a ceda și de a schimba direcția vieții lui. Însă orientarea spre ambițiile personale a fost mai puternică. E bine, în atoștiința lui Dumnezeu a prevăzut că lucrurile se pot întâmpla așa, fără să-l condiționeze pe Iuda să ia direcția asta. Este ca și cum eu, ca părinte, uitându-mă în viitor și scrutând anumite obiceiuri, anumite apucături, anumite tendințe, anumite anturaje, aș putea să prevăd că al meu copil poate să facă o alegere greșită și să ajungă într-o fundătură. Dar asta nu-l predestinează pe el să ajungă acolo. Faptul că eu am această capacitate infinit mai mică decât capacitatea lui Dumnezeu de a prevedea viitorul lui.
Mulțumesc, este într-adevăr o temă nu ușoară, dar pe care încercăm cumva să o prindem de undeva și să învățăm că Dumnezeu ne poate da posibilitatea de a schimba macazul deciziilor noastre, chiar dacă uneori ne încăpățânăm să avem o cu totul altă atitudine. Libertatea noastră de alegere este mai puternică decât dorința lui Dumnezeu de a ne salva?
Din păcate, da. Wow. Și când spun lucrul acesta, spun din punct de vedere al efectelor. Am avut o discuție în dimineața asta cu cineva și care îmi spunea un lucru foarte interesant, că atracția este mai puternică decât gravitația. În sensul că, din punct de vedere al forțelor, dacă discutăm de acest echilibru al forțelor, atracția pământului, firescului, omenescului din jurul nostru, da, este foarte puternică. Aproape că este o lege implacabilă, dacă discutăm de atracția gravitațională, de exemplu, nu? Însă, ducem lucrurile în zona spirituală. Însă, în același timp, dincolo de această forță care ne trage în jos, este forța care ne trage în sus. Forța lui Dumnezeu este deosebit de puternică. Dorința lui este arzătoare de a fi alături de el. Dar tocmai datorită faptului că El ne iubește, ne lasă posibilitatea să alegem. Și uneori realitatea arată că alegerea noastră este mai puternică decât influența Lui asupra noastră. Nu că n-ar avea resursele, capacitățile să ne condiționeze să o luăm pe un anumit drum. Dar n-ar mai fi dragoste acolo.
N-ar mai fi liberul arbitru. Ar cădea exact în capcana pe care a vrut să o întindă cel rău, nu? Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului fiului său. Pentru ca el să fie cel întâi născut dintre cei mai mulți frați, am citat Romani 8:29. Există o diferență între a ști dinainte, adică preștiință, și a hotărâ dinainte, predestinație. Faptul că Dumnezeu știe ce vom alege înseamnă că El ne forțează acea alegere?
Cu siguranță că nu. Dumnezeu nu ne forțează acea alegere și haideți să luăm un tablou pe care ne-l oferă Scriptura pentru a putea înțelege lucrul acesta foarte clar.
Vă rog.
Dumnezeu îi spune lui Iona să se ducă în cetatea Ninive cu o profeție și profeția aceea era clară, că cetatea va fi nimicită. Nu? Era un efect al neascultării lor manifestate în mod ostentativ de-a lungul unei perioade foarte lungi de timp. Și aceasta era poziția pe care Dumnezeu o avea. Acum tabloul este în sens invers, nu al salvării, ci al nimicirii. Și verdictul cu care Iona s-a dus acolo a fost acesta: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Da? Observăm ce se întâmplă. În momentul în care cetățenii din Ninive iau contact cu această realitate cruntă a iminenței unui sfârșit determinat de propriile lor alegeri, aleg să întrerupă șirul acesta al alegerilor nefericite. Se întorc către Dumnezeu cu post, cu rugăciune, cu reconsacrare și Dumnezeu cu toată bucuria schimbă decizia. E interesant că această bucurie a lui Dumnezeu n-a fost și a lui Iona, dar asta este alt capitol. Că așa suntem noi ca oameni. Da? Nouă ne place foarte mult dreptatea și să ne ținem de cuvânt atunci când a te ține de cuvânt înseamnă a-l vedea pe celălalt mai jos decât ești tu. Ori Dumnezeu nu procedează așa. Dumnezeu cu bucurie preferă să nu se țină de cuvânt atunci când șirul zicerilor sale cu privire la noi este întrerupt de exercițiul liberului arbitru și de decizia noastră fermă de a ne întoarce către El.
De a lăsa Duhul Sfânt să umble la inima noastră și a face alte alegeri. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Apocalipsa 22:17. Invitația Bibliei este universală și ne lasă pe noi să fim cei care să decidem cumva viitorul nostru. Ce rol joacă voința umană în ecuația mântuirii, fără a diminua însă meritul total al Mântuitorului Iisus Hristos?
Da. Noi știm că dacă suntem mântuiți, suntem mântuiți prin har, prin credință și nimic din ceea ce putem face noi nu cumpără mântuirea. Însă acest dar al mântuirii primit cu toată inima creează, determină niște reacții în noi. Ori trăirea unei vieți frumoase în care păcatul să fie biruit prin puterea Duhului Sfânt este o reflectare a acestei experiențe a mântuirii pe care o trăim cu anticipație. Și acesta este rolul nostru în acest proces, de a lăsa Duhul Sfânt să lucreze în noi, de a fi preocupați de dezvoltarea trăsăturilor de caracter care reprezintă o reflectare a chipului lui Dumnezeu și de a demonstra că am primit darul acesta prin modul în care modelăm gândirea, vorbirea, trăirea noastră.
Adaug aici o întrebare ca să fie clar, adică răspunsul să ne ajute pe toți să nu plece cineva cu o altă impresie. Decizia noastră de mântuire sau deciziile noastre pentru a-L urma pe Mântuitorul Iisus Hristos ne aduc mântuire. Dar ar fi putut să existe această mântuire prin alegere fără jertfa Domnului nostru Iisus Hristos?
Răspunsul este categoric nu, că pentru... având în vedere că prima decizie nu este a noastră, prima decizie este a Lui. El ne-a sortit mântuirii, El l-a trimis pe Iisus Hristos, El ne-a deschis această cale a mântuirii, după care urmează deciziile noastre.
Mulțumesc tare mult! 0751 400 300 vă stă la dispoziție, așteptăm opiniile dumneavoastră față de discuția noastră și de asemenea întrebări. Dacă v-am suscitat interesul, cu atât mai mult întrebările dumneavoastră vor veni spre noi. Mergem spre ultima secțiune a dezbaterii noastre, Dileme pe scurt. Alături de mine este pastorul Robert Mandache, pe care îl rog să deschidă pe unul dintre cele două cufere și să aleagă de acolo întrebarea pe care i-am pregătit-o. Îmi face așa cu emoție din ce văd.
Întotdeauna deschiderea unui cufăr presupune
emoție, nu?
Emoție. Vi s-a întâmplat să credeți că din cauza unui eșec repetat Dumnezeu v-a șters de pe lista celor aleși? Din fericire, lucrul acesta nu mi s-a întâmplat să cred asta, că Dumnezeu m-a șters. Mi s-a întâmplat să fiu dezamăgit de mine însumi. Mi s-a întâmplat să-mi pun întrebări cu privire la efectele pe care o anumită decizie greșită a avut-o asupra celorlalți. Mi s-a întâmplat să-mi reproșez faptul că n-am reușit să cultiv o relație suficientă cu Dumnezeu, atât de profundă, încât să mă ajute să depășesc acel eșec. Dar ajunge în acest punct în care, în a crede că Dumnezeu m-a șters, n-am ajuns și sper să n-ajung niciodată.
Așa să vă ajute Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu pe noi toți. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi și mai ales pentru că sunteți îndrăgostiți de Sfânta Scriptură. Așa vă simt. Deși nu vă văd așa să vă privesc în ochi, îmi dau seama că dacă ați rămas cu noi până la final, n-ați făcut altceva decât să arătați cu adevărat interes față de Sfânta Scriptură, față de Dumnezeu, de Mântuitorul Iisus Hristos, acela care ne-a întins fiecăruia dintre noi o mână și în ocazia aceasta o face și spre dumneavoastră. Dacă cumva nu aveți Sfânta Scriptură acasă, vă invit să ne-o cereți. 0751 400 300 vă stă la dispoziție, scrieți-ne și vom face tot posibilul ca aceasta să ajungă în mâinile dumneavoastră pentru a-L cunoaște pe Mântuitorul Iisus Hristos într-un mod personal, pentru că această carte este o scrisoare care vi se adresează fiecăruia dintre dumneavoastră, așa cum mi se adresează și mie și oricăruia dintre noi care ținem în mână această carte specială. Vă reamintesc, 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Am să rezum și dezbaterea din ocazia de față prin a reda pe de rost un verset pe care vă invit și dumneavoastră să-l memorați. Se găsește în Ioan capitolul 3, versetul 16, este textul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi. Sunt pastorul Costi Gogoneață și cu mare bucurie vă dau întâlnire la nouă ocazie aici la Taine din Scripturi.